Inaasahang bubuti ang lagay ng panahon sa Luzon matapos itong salantain ng bagyong Lawin. Ang Super Typhoon Lawin ang itinuturing na pinakamalakas na bagyong tumama sa Pilipinas ngayong taon at malapit din sa bagsik ng bagyong Yolanda na sumalanta sa Tacloban City at sa iba pang lugar sa Visayas noong 2013. Sa ngayon, bumabangon ang mga lalawigan sa Hilagang Luzon na nakatanggap ng matinding hagupit ng bagyong Lawin. At hindi pa maliwanag ang kabuuang pinsalang dulot nito. Ang bayan ng Peña Blanca sa Cagayan ang lugar kung saan naglandfall ang bagyong Lawin. Pero matindi ring hagupit ang tinanggap ng mga lalawigan ng Apayao at Ilocos provinces. Nagkaroon din ng mga pagbaha at landslide sa ibang lalawigan sa Regions 1, 2 at 3. May ilang lugar din ang isolated. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 8 na ang naitalang nasawi sa hagupit ng bagyo. Ang mga nasawi ay mula umano sa Ifugao, Benguet, Isabela at Ilocos Norte. Libo-libo ring pamilya ang naapektuhan. Ayon sa NDRRMC, nasa mahigit 19,000 pamilya ang naapektuhan. Sa Cagayan Province, halos 100% ng mga bahay doon ang napinsala sa pananalasa ng Super Typhoon Lawin. Sinabi ni Cagayan Governor Manuel Mamba, maraming mga bahay ang bahagyang nasira kundi man ay tuluyang winasak ng bagyo. Ang buong lalawigan umano ay nakaranas ng bagsik ng bagyong Lawin, pero pinakamatindi ang naranasan sa mga bayan sa gawing timog ng lalawigan.
Pinakagrabe po dito sa southern part ng Cagayan, dito sa Peña Blanca, dito sa Tuguegrao City, ganun din po sa Igig, Amulong, dito po sa Tuaw, ganun din po sa Solana, Enrile, hanggang sa Alcala, Rizal, Santo Niño at Capiat. Dito po, about 11 towns ang talagang naapektado po dito sa amin. At grabe po yung epekto talaga. Almost 100% po ng mga bahay-bahay ay may partial or total damage.
Ayon pa kay Mamba, halos lahat ng residente sa lalawigan ay apektado maging ang mga tauhan ng pamahalaang panlalawigan na ang ilan ay nag-uwian para asikasuhin ang kani-kanilang pamilya.
Kailangan ho namin talaga yung tulong ng neighbors namin dahil pare-pareho kayo kami mga biktima dito. At syempre, unahin nila yung mga kanilang yung mga pamilya. Kahit ho yung mga rescue teams namin, katulad ho ng mga clearing teams yon din namin, nag-uuwi ano pa sa mga bahay-bahay at hindi pa po pumapasok. Lahat po kami apektado.
Nanawagan naman si Mamba ng tulong partikular sa pagbabalik ng supply ng kuryente.
Napaka-importante po na kahit sa pag-restore lang po ng power dito, sa tingin ko kailangan namin ang national government o yung mga foundation na tumutulong tungkol dito. Yung sa pagkain po, initially, okay naman, nakapreposition naman yung mga local government units. So sa tingin ko po, siguro sa first few days, kaya po namin ito. Meron din naman galing sa provincial government na naka-pre-deployed na din po before. Kaya rin namin tustusan pa yung mga magkukulang nila, pero ultimately po, kailangan din namin yung tulong sa labas at ang national government.
Yan ang tinig ni Cagayan Governor Manuel Mamba. Limitado pa rin ang komunikasyon sa Cagayan. Tumambad ang mga puno, mga poste at kawad ng kuryente na nagbagsakan dahil sa lakas ng hangin at ulang dala ng Super Typhoon Lawin. Nagkalat din ang mga yero maging ang karatula ng mga establisimientong nilipad ng hangin. Apektado ng bagyo maging ang mga negosyo sa lalawigan. Katunayan, wala halos gasolinahan at tindahang nagbukas. Ayon kay Cagayan Governor Manuel Mamba, bulag pa sila sa kabuuang pinsalang idinulot ng bagyo. Ikinukonsidera na rin umano nila ang pagdedeklara ng state of calamity sa Cagayan. Sa Lawag City sa Ilocos Norte, maraming residente naman sa isang barangay na malapit sa baybayin ang hindi lumikas sa kabila ng banta ng storm surge dulot ng bagyong Lawin. Sanay na raw kasi sa masamang panahon ang mga residente doon na takot din na iwan ang kanilang mga gamit. Nasira naman ang bubong ng ilang bahay dahil sa lakas ng hangin. Wala pa ring supply ng kuryente roon habang bagsak din ang linya ng komunikasyon. Wala pang iniuulat na casualty sa lalawigan ng Aurora kasunod ng pananalasa ng bagyong Lawin. Ayon kay Engineer Elson Egarge, pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi kasing tindi ng epekto ng bagyong Karen sa lalawigan ang nagdaang bagyong Lawin. Noong Miyerkules, nilimitahan ang pagpunta ng mga turista, lalo na sa Baler. Nagkaroon din ng preemptive evacuations sa lalawigan ng Aurora. Nagpakawala naman ng tubig ang San Roque Dam sa Pangasinan. Ayon kay Richard Orendain ng Hydrology Division ng Weather Bureau Pag-asa, umabot na sa 281.72 meters ang antas ng tubig sa San Roque Dam na ang spilling level ay 280 meters. Kabilang umano sa mga maaaring maapektuhan sakaling lumaki ang tinatawag na outflow ay ang mga bayan ng San Nicolas, Asingan, Santa Maria, Rosales, Villasis, Bautista at Bayambang. Sinabi pa ni Orendain na nagpalabas din sila ng flood bulletin sa ilang lugar dahil sa dami ng ulang ibinagsak ng bagyong Lawin. Handa namang magbigay ng tulong ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa mga naapektuhan ng bagyong Lawin. Katunayan, sinabi ni NDRRMC spokesperson Mina Marasigan na nakipag-ugnayan sa kanilang opisina ang mga kinatawan ng mga bansang miyembro ng ASEAN para alamin ang tulong na maaaring ibigay sa Pilipinas. Kabilang ang Pilipinas sa tinatawag na Emergency Rapid Assistance Group kung saan kasama ang lahat ng mga bansa sa ASEAN kaya't otomatiko silang nag-aalok ng tulong. Pero dahil nagpapatuloy pa ang assessment sa epekto ng bagyo, hindi pa nila matukoy kung anong klase ng tulong ang maaaring hingin. Mayroon din naman umanong standby funds ang pamahalaan para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.